Kādi darbi šodien ir iecerēti un kur tie notiks?
Šodien tātad kopā ar Nacionālo bruņoto spēku ķīmiķiem Vadonas reģionālās vides pārvaldes speciālisti apsekos Aiviekstes supi, tātad no apdzīvotās vietas Ērgala Lubānas novadā līdz Īčai un arī Īčā, kur bija konstatēta zivju bojāja. Un darbs jau ir sācies, pirmais paraugs ir paņemts Lubānā tieši pie Aiviekstes tilta, un paraugs ir uzreiz ar ekspresu metodi analizēts, un tad tas pirmais ir rādītājs, ka vēl Lubānā piesārņojums ar šādu metodi nav konstatēts.
Tad jau šorīt ir veikts šis pirmais ekspresa tests?
Jā, jau pirmais ekspresa tests ir veikts uzreiz pēc 8.
Un tā pamazām ir iecerēts virzīties uz augšu?
Uz augšu, jā. Pamazītēm virzīsimies uz augšu un ņemot maksimāli daudz testu paraugus. Maksimāli daudz, jo attālumi ir lieli, tur vairāk par 30 km jānobrauc šodien ar motorlaivu un paralēli jāņem paraugu.
Un ko šo darbu rezultātā varēs noskaidrot?
Nu ar ekspresu metodi ķīmisko vielu klātbūtni, jo aparatūra ir ļoti tāda moderna un jaudīga. Viņa var, kā saka, viņa var noteikt līdz 11,000 ķīmisko vielu un savienojumu dažādu. Ja, viens mīnus, ko mēs varētu teikt, ka tas slieksnis noteikšanas ir diezgan augsts un iespējams, ka tik augsts piesārņojums nav tik koncentrēts un tad ar tādu metodi nevarētu noteikt. Bet nu katrā ziņā jāmēģina ir ar šo metodi noteikt, jo tad, ja būs konstatēts piesārņojums ar ekspresu metodi, tad mēs varēsim izslēgt un netaisīt tās vielas, kā saka, lieki uz visām vielām atkal, kuras jau ir konstatēts, ka nav tas piesārņojums. Tādā veidā.
Kad var gaidīt vēl kādus rezultātus?
Nu, vēl varētu gaidīt rezultātus uz dienas beigām, jo mēs strādāsim arī šodien otra ekipāža upē, atkal vērosim gribam noskaidrot, vai neiet atkal zivis bojā Aiviekstē, jo pēc vakardienas rezultātiem par masveida bojā Aiviekstes upē zivju bojā nevarētu teikt, jo vienkārši no Īčes iztekas parādās zivis beigtas, bet nelielā daudzumā. Ja? Jo tomēr vairāk bojā gājušo zivju ir Īčā, un šodien arī vajadzētu tālāk noskaidrot šo jautājumu. Un to arī darīsim.